Du lytter til Kristin og Pias metodepodd. Hei og velkommen til Kristin og Pias metodepodd. I dag det Pia som skal fortelle om sitt prosjekt igjen, den som bruker kvantitativ metode. Og vi holder fortsatt fast ved Dallan sine kjennetegn. Og vi har nå kommet til forklaring som han setter opp som et av de kjennetegnene han mener viktige for kvantitativ metode. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det, Pia, hvordan det kommer til uttrykk i din avhandling?
Mm. Det han skriver da, som et sånt hjelpetekst til forklaring, at fremstillingen tar sikte på å formidle forklaringer. Så forskningen har liksom som mål da, å forklare. Og da må jeg ta en liten sånn omvei før jeg kommer til min forskning. Fordi i kvantitativ forskning så finnes det ulike design.
Ja. Hva mener du med design? Det, bare si design, ja. Hva det for noe.
Og med det så mener man at man utformer studiene på ulike måter for å finne ut av ulike ting. Da.
Mm.
Og både for folk til hva man skal finne ut, men også for hva som praktisk gjennomførbart. Noen ting kan man ikke forske på enkelte måter. Og et kjent design, en kjent utforming på kvantitativ forskning, randomisert, kontrollert studie.
Mm.
Og de konstruert for å forklare noe. Så i en sånn såkalt RCT, så prøver man å finne årsaken til for eksempel at en behandling eller et medikament virker.
Ja.
Og det å finne årsak til noe, det det som egentlig ligger i det begrepet å forklare.
Mm.
Det design som jeg hadde, og som veldig vanlig i helsefaglig forskning, det kalles beskrivende design. Et beskrivende opplegg. Og det man kan finne ut av da, det sammenhenger og eller forskjeller.
Sammenhenger og forskjeller, ja.
Så i den studien som jeg gjorde på kompetanse i eldreomsorgen, så undersøkte jeg, og jeg fant veldig store forskjeller i kompetanse mellom yrkesgruppene.
Mm.
Så for eksempel så når det gjelder pleie og omsorg til alvorlig syke og døende, så fant jeg at assistenter hadde bare halvparten av kompetansen til det en sykepleier, eller sykepleierne hadde da. Et annet eksempel at det ikke var noen forskjell i kompetanse mellom 9 kommuner som deltok.
Akkurat.
Og det kan være interessant både å finne at det en forskjell, men at det, også at det ikke en forskjell.
Ja.
Når det gjelder det andre som man kan finne ut av i en beskrivende kvantitativ studie, det altså å se på sammenhenger. Og jeg fant noen sammenhenger, og en som har vekt en del oppsikt har nok vært nevnt før. Hva tror du, den sammenhengen, den dreide seg om alder og kompetanse?
Åja, akkurat.
Har du noen idé om hva den sammenhengen var?
Altså litt sånn fordomsfullt, er det de eldre som kommer dårlig ut?
Ja,
ja.
Det det.
Jeg lurer på
det. Det jo en sånn forståelse om at jo mer erfaring man har, jo høyere kompetanse vil man ha. Men det jeg fant var altså det motsatte, at med økende alder så sank kompetansen.
Mm.
I disse 9 kommunene.
Mm.
Så oppsummert i forhold til forklaring, så kan kvantitativ forskning, de kan enten forklare, se etter sammenhenger eller forskjeller.
Mm. Og så kommer vi til det punktet som Dallan kaller tilskuer, og det står jo i forhold til det som heter deltaker i kvalitativt.
Mm.
Og det her, bare for å trekke opp litt, det handler jo litt om det Skjærveim skrev om en gang i et veldig anerkjent essay, og det litt spennende, men nå skal vi dra det litt inn i våre studier. Mm. Jeg har snakket litt om hvordan det å være deltaker, og hvordan den tilskuerposisjonen som forsker Pia?
Ja. Med dette så tror jeg at han Dallan tenker på at den kvantitative forskeren studerer og forsker på et fenomen på avstand.
Mm.
Kanskje man kan tenke at jeg sitter i en kinosal og ser på en film, mens du med i den filmen.
Ja, kanskje.
I din forskning.
Ja. Mm.
Så den forskeren, hun ser ikke seg selv som en del av det hun forsker på. Og det fenomenet, for eksempel kompetanse, da, som jeg forsker på.
Mm.
Og hun, den forskeren, hun forsøker å påvirke fenomenet i minst mulig grad.
Ja.
Og hun tenker at det er mulig.
Ja, ikke sant.
Så når jeg forsket på kompetanse i kommunalstudenten, så tenkte jeg at dette fenomenet, det kan man undersøke ved hjelp av et spørreskjema. Det må jo være ja. En forutsetning at man tror at det er mulig.
Mm-hmm.
Og jeg tenkte at når jeg spør alle som var med i studien, alle deltakerne om det samme, de fikk de samme spørsmålene, og de ble spurt på samme måte altså, ved hjelp av et elektronisk spørreskjema,
ja.
Og de gjorde det i noenlunde tilsvarende omgivelser. Det vil si at de gjorde det i arbeidstiden, i et avsatt tid og rom.
Akkurat, ja.
Og da tenkte jeg at jeg ville få såpass upåvirket svar, at det faktisk sa noe pålitelig om deres kompetanse.
Mm.
Jeg var ikke til stede. Det var heller ikke meningen. Jeg tenkte at det var riktig at jeg ikke skulle reise rundt og be om svar.
Nei. Det var bare elektronisk kontakt.
Ja.
Ja.
Riktig nok så hadde jeg jo kommentert med ledere som skulle oppmuntre til å delta og så videre.
Mm.
Men jeg var ikke til stede.
Nei.
Og en fordel, vi tenker at det er en fordel å ikke være til stede, fordi det kan påvirke negativt ved for eksempel at man ønsker å fremstå på en viss måte.
Mm.
Og det ligner jo litt på det du sa i forrige episode om at pasientene kan ha blitt påvirket at du var der.
Ja.
Men også studentene selvfølgelig.
Ja.
Men vi ønsker ikke det da. Vi
Nei.
Ønsker en minst mulig påvirkning. Så at det er relativt likt grunnlag til det standardiserte svaret som de skal gi.
Ikke sant? Og da beveger vi oss egentlig inn på det siste punktet, som er jeg-det-forhold.
Mm.
For det henger jo nærme med det du har snakket om nå.
Ja.
Det blir jo mye av det samme. Kan ikke du forklare litt mer hvordan du tenker at det er et jeg-det-forhold i kvantitativ metode?
Ja, litt satt på spissen så er ikke jeg som kvantitativ forsker i denne sammenheng så veldig opptatt av den enkelte deltaker.
Nei. Du kan ikke navnet på dem også, Pia.
Nei, og jeg skal ikke vite navnet på dem.
Nei.
Det skal være anonymt,
ikke sant.
Og jeg skal ikke kunne finne tilbake til hvem de er.
Nei.
Det er et viktig prinsipp, faktisk. Fordi de utleverer mye om seg selv.
Ja.
Og det som er interessant er liksom de store sammenhengene og forskjellene og forklaringene, og ikke hva Olga eller Kari
Nei.
På den enkelte arbeidsplass svarte.
Ikke sant. Og der er det veldig forskjell til kvalitativt.
Ja.
Fordi det er ikke at jeg husker navnet på alle, men jeg vet godt hvem de er når jeg møter dem på gata.
Ja.
Ikke sant? Du aner ikke det.
Jeg aner ikke. Noen ganger så møter jeg noen og sa, jeg svarte på denne spørreundersøkelsen.
Ja.
Og det er en hyggelig tilbakemelding, men ellers så vil jeg aldri få vite det.
Nei, ikke sant.
Så jeg kaller faktisk de menneskene som svarte på spørreundersøkelsen min for respondent.
Respondent, ja.
Og det er jo ganske sånn avstandsskapende måte. Mm,
i stedet for deltaker, som jeg ville kalle de da.
Ja.
Mm.
Så det er litt sånn instrumentelt da. Og jeg er avhengig av at respondenten gir meg svar på det som jeg lurer på.
Mm.
Og jeg spør ikke nødvendigvis om det som brenner mest for den respondenten.
Nei.
Kanskje det ville være noe spesielt med det kompetanse i eldreomsorg som de ønsket å formidle. Det er ikke det jeg først og fremst spør om. Jeg har en rubrikk til slutt hvor man kan få uttale seg.
Mm.
Men det er ikke sikkert at det fremkommer i mine analyser.
Nei.
Så det er jo ganske forskerstyrt denne måten. Så her vil jeg nok si at det kan virke som den kvalitative forskningen er mer ivaretagende i forhold til den enkelte deltaker. Sånn i det forhold til det personlige plan, og så er vi alle opptatt av forskningsetikk og ivareta ta de hensynene.
Ikke sant.
Nå har vi snakket gjennom alle disse punktene til Dalland.
Ja.
Alt i alt så vil jeg si at de kjennetegnene ved kvalitativ forskning og kvantitativ gjør at kanskje, har jeg tenkt da, kanskje den kvantitative forsker fremstår litt som en kald fisk.
Ja, den distanserte, kyniske kalde fisken, så fint. Ja.
Som deler opp på alle begrepene og bare er interessert i sammenhengen og ikke enkeltpersonen. Og tenker at så lenge det er systematisk gjort, så kan alt måles.
Ikke sant, ja.
Så vi har jo satt ting veldig på spissen nå.
Ja, det er jo karikert.
Ja.
Ja.
Så det litt viktig å få fram nå til slutt. Men det var poenget var jo nemlig å sette det på spissen og karikere det for å få fram hovedforskjellene.
Ja.
Og så blir det oppgaven til lytteren, som forhåpentligvis veldig interessert i forskningsmetoden og skal gjøre et forskningsarbeid selv.
Ja.
Og nyansere dette og fylle inn disse måtte, skillene med mer nyanserte bilder og erfaringer.
Ikke sant? Fordi at det jo noen sånne karikaturer av den kvantitative og kvalitative, som telleren, den som opptatt av tall, og den som opptatt av ord.
Mm.
Men når man har det litt under huden, som en type karikatur, så det jo åpenhet for å forstå grunnprinsippene, og så kan man nyansere ut fra det. Og det jo sånn at i dag, mer enn noen gang, så det jo samarbeid. Og det det man nysgjerrig på som styrer metoden, mer enn at man liksom i en sjanger hele tiden, men kjempeviktig å ha god forståelse for begge typer tilnærminger.
Mm.
Mm.
Og jeg vil si da at uavhengig av metode, så brenner begge vi to veldig for det vi har forsket på.
Ja.
Så vi ikke noen kald fisk, men vi noen interesserte forskere.
Driven da,
ja.
Så blir jo metoden verktøyene mer enn et hovedanliggende, men det skal gjøres ordentlig. Man skal vite hvilke verktøy man bruker når.
Mm.
Det vel det vi kan oppsummere.
Ja.
Ja,
dette var artig.
Så gøy, Pia. Takk for denne runden. Du har nå hørt Kristin og Pias metodepodd.